Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Macedonia voton në referendum për ndryshimin e emrit. Mbi 800 të vdekur nga tërmeti dhe tsunami në Indonezi. Qëndroni me ne në 15 minutat viju.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qytetarët e Maqedonisë po votojnë në referendum për një marrëveshje me Greqinë fqinje për të ndryshuar emrin e shtetit. Miratimi i marrëveshjes mund t'i hap rrugë Maqedonisë për anëtarësim në Bashkimin Evropian dhe NATO. Nga Shkupi raportoni Suf Kadriu.
E kumtoi se deri në orën 11 në votime kanë dalë 8.03% e qytetarëve me të drejtë vote. Vendvotimet janë hapur në kohë dhe deri më tani është raportuar vetëm se për një incident në një komunë të Shkupit ku një person ka deportuar në një vendvotim ku ka fyer antarët e komisionit të zgjedhor dhe të pranishmit të tjerë, por gjendja është qetësuara pas ndërhyrjes së policisë e cila ka ndaluar personin në fjalë. Nga KSHZ-ja kanë thënë se deri në orën 11 kanë pranuar 7 ankesa, 3 prej të cilave janë refuzuar, ndërsa të tjerat janë duke u shqyrtuar. Ndryshe rreth 1.8 milion qytetarë me të drejtë të votë janë ftuar të përgjigjen pyetjes: a jeni për anëtarësimin e Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian me pranimin e marrëveshjes me Greqinë? Votimi zhvillohet në 3480 vendvotime. Ai ka karakter konsultues, por bazuar në dispozitat kushtetuese, dalje në referendum duhet të jetë mbi 50% të trupit të përgjithshëm votues, edhe pse për këtë ka pasur debate e interpretime të ndryshme. Nëse me daljen eventuale nën 50% do të konsiderohej dështuar ose jo. Referendumi pason marrëveshjen që kanë arritur Maqedonia dhe Greqia më 17 qershor në Prespë, para mbylljen e kontestit të 27 vjeçar për emrin. Zgjidhja parashet që Maqedonia të ndërojë emrin në Maqedonia e Veriut. Veç kësaj, maqedonasit kanë pranuar se nuk kanë lidhshmëri me Maqedonasit antik, sikur edhe gjuha maqedonase, e cila në bazë të marrëveshjes i takon grupit të gjuhëve slave. Si këmbim, Greqia, e cila supozonte se Maqedonia ka pretendime territoriale ndaj rajonit të saj verior me të njëjtën emër, do të zhbllokojë procesin e anëtarësimit të fqinjit të saj verior në NATO dhe Bashkimin Evropian. Por marrëveshja ka ndarë partitë në Maqedoni në dy bloqe, për dhe kundër marrëveshjes. Partia e kryeministrit Zoran Zaev, Lidhja Socialdemokrate dhe Partitë Shqiptare kanë pranuar marrëveshjen dhe kanë ftuar qytetarët të dalin në referendum dhe të mbështesin paktin me Greqinë si alternativë të vetme për të ardhmen evropiane të vendit. Kryeministri Zoran Zaev gjatë gjithkohës e ka mbrojtur marrëveshjen duke theksuar se me të mbrojnë interesat kombëtare e shtetërore, si gjuha, identiteti dhe trashëgimia kulturore maqedonase. Por partitë e opozitës, të udhëhequra nga VMRO DPM-ja e Hristian Mickovskit dhe presidenti Gjorgji Ivanov, marrëveshjen e kanë quajtur kapitulluese. Opozita ka vendosur që të mos bëj thirrje për dalje apo mos dalje në referendum, por kjo në opinion është interpretuar si bojkot në heshtje. Presidenti ndërkohë publikisht ka bërë të ditur se nuk do të votojë. Marrëveshja ndërkohë mbështetet fuqishëm nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke thënë se votimi më 30 shtator është më i rëndësishmi në historinë e Maqedonisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Ju sjellim tani një anketë që kolegja në Shkup, Zërjeta Hajdo Jahjaga, realizoi me qytetarët në këtë ditë të votimit. Ndjekim bashkë.
Qytetarët e cilët kanë dalë të votojnë në referendum thonë se presin që Maqedonia si shtet të shpëtojë siç janë shprehur nga izolimi, të përmirësohet standardi jetësor, ndonse janë skeptik se do të zhduket korrupsioni dhe do të funksionojë drejtësia për të gjithë në formë të barabartë.
Pikë pari, unë mendoj se pas 30 shtatorit në Maqedoni do të ketë ndryshime radikale, kjo është mendimi im personal. A çfarë do të largohet me njëherë kriminaliteti është pikpyetja e madhe. Se shumë qëshirë e kemë pas këtë tranzicion edhe s'ka pasën de facto rezultate adekvate, por unë jam për pro në NATO, në BE, sepse është një qëshiri organizuar civilizuarese edhe ka standarde më të larta.
Thot për Radio në Evropa e Lirë, Ramis Recepi. Përderisa Petar Kaevski thot se referendumi vendos themelet e shtetit Maqedonas.
Bëhet
fjalë për një jetë më të mirë, për shtetin e Maqedonisë, pse mos dilet në referendum? Unë pres që Maqedonia si shtet edhe pse është e vogël, të merë një pozitë rëndësishme në institucionet relevante ndërkombëtare. Ky referendum paraqet një moment historik për vendin, për të ardhmen, thot Kaevski. Nga ana tjetër, Kurume Tasevski thot se vota për referendumin paraqet vot për të ardhmen e shtetit. Për të ardhmen e shtetit bëhet fjalë. Unë jam njëri në moshë dhe kam kaluar shumë, por referendumi pres që të hapë shumë perspektiva për të rinjt. Të përforcohen kapacitetet e institucioneve, të mëkëmbet ekonomia, të rinjt të mbeten këtu dhe jo ata të shohin të ardhmen e tyre jashtë vendit, thot Krume Tasevski. Edhe Islam Beadini prej që të përmisohet gjendja ekonomike. Nga ana tjetër, Ali Qerimi referendumin e quan historik, sepse si që thot, Maqedonia prej që të shpëtoj nga izolimi.
Kjo është moment politik historik, ku shemu shqiptarët mund, po edhe pjesa Maqedone, mund të deklarojnë vetën pro-evropian, pro-jetës së mirë, ku shemull edhe njerëzit të cilët janë të papunësuar, kanë nevoj për punë, kanë mundësi, do më thonë, me mënyra më të leta të dalin të punojnë, kanë mundësi të realizojnë qëllimet e tyre jetësore më me lehtësi, po njëkohësisht edhe ana studentore edhe studentët nuk kanë nevojë as tepër të stresohen, në rast se shemull nuk e gjejnë veten në vendin e tyre, kanë mundësi që studimet e tyre t'i kryejnë jashtë shtetit.
Thot Ali Qerimi. Përderisa Aleksandar Filipovic thot se i përket grupit që bojkotonë referendumin, sepse sipas tij ky referendum dëmton interesat e shtetit. Mendoj se gjërat që do të vijojnë pas referendumit janë të dëmshme për Maqedoninë si shtet. Problemi është se populli maqedonas është i ndarë, nuk flet me një zë sa i përket interesave shtetërore, identitetit maqedonas e të tjerë, thot Filipovic. Qytetarët e Maqedonisë sot në referendum deklarohen në pyetjen: a jeni për antërsim në Bashkimin Evropian dhe në NATO me pranimin e marrëveshjes së Republikës së Maqedonisë dhe Republikës së Greqisë, duke u shprehur pro ose kundër. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nga zhvillimet kryesore në botë për sot veçojmë Indonezinë. Zyrtarët atje thanë se numri i të vdekurve nga një tërmet dhe tsunami në ishullin e Sulawesit ka kaluar 800 dhe mund të vazhdoj të rritet. Ishulli u godit të premten nga një tërmet prej 7.5 shkallës të Richterit. Më shumë holësi në kronikën në vazhdim. Së paku 832 njerëz vdiqën nga tërmeti dhe tsunami shkatrues që goditën ishullin Sulawesi të Indonezisë të premtën, bëri të ditur Agjencia Kombëtare e Katastrofave. Si pasaj, zona e prekur është shumë më madhe se sa që u mendua fillimisht. Shumë njerëz u gjithë.